Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, suntem astăzi din nou împreună pentru a urmări istoria unei neînțelegeri, istoria Europei și a islamului. Am vorbit în finalul ultimei ediții despre problema renașterii, sau chiar a nașterii pur și simplu, a puterilor citadine de pe coastele Europei Occidentale creștine, eveniment pe care l-am legat de expansiunea islamică. Raporturile dintre puterile creștine și cele islamice se caracterizează prin lovituri și ciocniri navale, alternate cu o bună vecinătate comercială. Raportul prezentat până în prezent s-a inversat pe la începutul secolului al XI-lea. Înainte de această dată, așezările sarazine fuseseră mai active și mai constante. Ulterior, ele aveau să intre în defensivă, pe când cele creștine au înregistrat o creștere și o putere din ce în ce mai mari. Unul dintre principalii factori de dezvoltare a acelor mici republici de marinari, corsari, negustori musulmani îl constituia capturarea și comerțul de sclavi. Tipică în acest sens este dezvoltarea Almeriei în secolul al X-lea, datorită în principal tocmai acestei activități înfloritoare. Sclavii albi reprezentau o marfă deosebit de căutată pe atunci. Și de o operație specializată, castrarea, se ocupau evreii din învecinata Pehina. Altfel stăteau lucrurile în bazinul oriental al Mediteranei. Mulțumit contraofensivei susținute de Bazileii din dinastia macedoneană, insulele Cipru și Creta au reintrat în a doua jumătate a secolului al X-lea sub controlul bizantin. De asemenea, după faza mai critică a expansiunii musulmane pe mare din a doua jumătate a secolului al VII-lea și din primii ani ai celui de-al VIII-lea, comerțul începea să-și revină încetul cu încetul. Cu toate că în acest domeniu, nu europenii occidentali erau protagoniștii sau clienții cei mai buni. Pe la jumătatea secolului al IX-lea, într-o carte a rutelor și a regatelor, se vorbea despre niște negustori proveniți din Europa Occidentală, evreii, care aduceau în Orient mărfuri occidentale precum sclavi, arme și blănuri, le descărcau în porturile din delta Nilului, de acolo le trimiteau pe uscat pe cămile până la Marea Roșie, după care le îmbarcau pentru porturile arabe, iar apoi pentru India și China. Din aceste țări îndepărtate importau mosc, lemn de aloe, camfor și cardamonum, pe care le aduceau nu numai în Egipt, ci până la Constantinopol și la curțile grosolane prin comparație ale Europei Occidentale. Este totuși relevant faptul că în secolele al IX-lea și al X-lea, comerțul în consecință, știința geografică arabo-musulmane, nu par interesat aproape deloc de Marea Tireniană și nici de lumea europeană occidentală. Tendința tipică a culturii musulmane tradiționale, constând în ignorarea celor diferite de ea, se manifestă încă din primii ani ai islamului. Cu siguranță însă că ocaziile de contact nu lipseau, lăsându-le deoparte pe cele militare și comerciale, evident. De multe ori, o astfel de ocazie o constituia prizonieratul sau sclavia, eventual temporară. Așa se întâmpla în cazul unui anume Harun ibn Yahya, care a făcut, fără să vrea, o frumoasă călătorie, în timpul căreia a avut prilejul să viziteze, una după alta, cele două Rome, cea nouă și cea veche. În realitate, a fost capturat pe coasta palestiniană, pe semne în timpul unei expediții corsare, însă nu este foarte clar dacă a fost prins de corsare bizantini, ori dacă nu cumva el însuși facea parte dintr-un echipaj de corsari arabi, care, atacând o corabie grecească, pierduse lupta. A fost dus ca sclav la Constantinopol, de aici nu știm cum și nici de ce a mers în peninsula balcanică și prin Veneto, a ajuns în Italia, pe care a străbătut-o până la Roma. Peripețiile și experiențele sale ne-au parvenit prin intermediul povestirii geografului Ibn Rushtan din secolul al X-lea. Textul care povestește aceste peripeții ne vorbește despre zăgazurile de bronz printre care curge Tibrul, despre miraculoasa pasăre automat aflată în vârful unei coloane din fața Bazilicii Sfântul Petru, despre nesfârșitele bogății și despre populația numeroasă a unui oraș care, dimpotrivă, în secolul al IX-lea sau în secolul al X-lea, se dovedește a fi fost oarecum depopulat și înapoiat. Mai realiste sunt datele oferite de irachianul Ibn Haukal, care pe la jumătatea secolului al X-lea a întreprins o lungă călătorie din Persia până în Spania, descriind orașul Palermo, aflat sub musulmani, și pătrunzând de asemenea în sudul peninsular italic, la acea vreme longobard și bizantin. A vizitat Salerno, Melfi și chiar Napoli, unde afirmă că a apreciat personal calitatea pânzelor de in, unul dintre cele mai prețuite produse de import ale acestei cetăți.
Reject the worldly lie that says that life lies always up ahead. Let power go before control becomes a crust around your soul. Escape the hunger to possess and soul diminishing success. This world is full of narrow lines. I pray by grace your smile survives. For I would wander weary miles, would welcome ridicule, my child, to simply see the sunrise of your smile. To see the light behind your eyes, the happy thought that makes you fly. As I would wander weary miles, simply see the sunrise of your smile. Now close your eyes so you can see your own unfinished memories. Now open them, for time is brief, and you'll be blessed beyond belief. Now glance above you at the sky. There's beauty there to blind the eye. I ask all this, then wait a while to see the dawning of your smile. For I would wander weary miles, would welcome ridicule, my child, to simply see the sun of your smile. To see the light behind your eyes, the happy thought that makes you fly. As I would wander weary miles to simply see the sunrise of your smile. Your smile.
dintre prea multele articole de export pe care lumea francă le putea oferi celei musulmane, cel mai râvnit era însă fierul, mai ales sub forma acelor spade france care, prin trăinicia și frumusețea lor, erau comparabile doar cu oțelul alb iemenit. Frumos, se spunea pe atunci, asemenea unei stofe prețioase. O altă marfă foarte apreciată ce putea ajunge din țara francilor sau din lumea bizantină pe râurile rusești și Marea Neagră o reprezenta cheresteaua. Tocmai de aceea nu surprinde faptul că în anul 813 Papa Leon al III-lea l-a informat pe Carol cel Mare că un grup de ambasadori sarazini preferaseră să călătorească până în Sicilia pe corăbii venețiene. Această informație confirmă nu numai penuria de cherestea din lumea islamică și, ca atare, dificultățile cu care chiar navigația megrebiană avea de luptat, ci și frecvența cu care venețienii se deplasau în țările musulmane. Asemenea Bizanțului, venețienii emiseseră de multă vreme legi potrivit cărora nu trebuia să facă comerț cu Alexandria și cu Egiptul cucerite de musulmani. Însă, episodul sustragerii din Alexandria a moaștelor evanghelistului Marcu de către niște negustori venețieni în cea de-a doua treime a secolului al IX-lea, parcă ar avea să înnobileze și, într-un fel, să oblitereze încălcarea unei norme care probabil că nu se prea respecta, câtă vreme, încă din 960, se reconfirma interdicția comerțului cu sclavi și a transportului de pasageri străini pe vasele venețiene, iar în 971, într-un alt document, se admitea că venețienii obișnuiau să ducă cherestea, metale și arme spre vânzare pe piețele din Alexandria. De altfel, este adevărat că după puțină vreme, panorama economică și comercială venețiană avea să se schimbe complet, odată cu dogele Pietro al II-lea Orseolo, 991-1008, cu cerutorul Istriei și al Dalmației, căruia îi se datorează o profundă redefinire a raporturilor comerciale atât cu Constantinopolul, cât și cu califul Fatimid de Cairo. Știm prea puține despre acordurile cu Egiptul. Însă din acea perioadă datează prietenia dintre Veneția și această țară, prietenie ce avea să rămână, în esență, deosebit de solidă de-a lungul secolelor, depășind inclusiv șocurile mișcării cruciate, ale căderii califatului Fatimid în secolul al XII-lea și ale loviturii mameluce din secolul al XIII-lea. Importanța dobândită de comerțul arab în Mediterană se reflectă și în răspândirea monedelor musulmane, care foarte curând s-au alăturat, iar în multe zone au înlocuit sau chiar a subminat bizantinul denarius a celebrului Hiperper. De altfel, aidul acestui denarius, arabul dinar, cântărea 4,25 grame de aur. Dar mai răspândit decât acesta era sfertul de dinar, așa numitul rubai, care s-a extins cu repeziciune nu numai în Sicilia, ci și în Italia meridională peninsulară, unde a căpătat numele de tari, adică proaspăt, prin urmare, monedă proaspăt bătută. Monedele de argint erau reprezentate în esență de dirham, de 2,90 grame, iar numele este provenit, prin intermediul persanei, din drahmă, cuvântul drahmă. Negoțul și expedițiile de jaf se intersectează în istoria Mediteranei secolelor al VIII-lea și până într-al XI-lea, până într-acolo, încât nu întotdeauna se poate face o distinție limpede între ele. Oricum, este cert că în Mediterană, condițiile create în secolul al VII-lea de irumperea islamului se modificaseră nu treptat, dar mai ales cea de-a doua jumătate al secolului al X-lea. Printr-un soi de simetrie în aparență, însă și în esență, cu totul întâmplătoare, eventual printr-o serie de coincidențe fortuite, ofensiva musulmană în întreaga Mediterană occidentală și în zonele continentale adiacente a ajuns să se epuizeze și să încetinească mai peste tot. Acest lucru s-a întâmplat, din motive multiple și independente, unele de altele, la sfârșitul secolului al X-lea și în cursul primei treimi al celui de-al 11-lea. Autoritatea califatului Abbasid de la Bagdad era zguduită de apariția două califate concurente, cel Umayyad sunite de Cordoba în 929 și cel fatimid șiit ismailit apărut la berberii din Algeria Orientală în 910, însă stabilit în noua cetate egipteană Cairo, întemeiată în 969. Cetatea aceasta era hărăzită unui mare viitor ca piață pe Nil, unde ajungeau mărfuri provenite din Yemen, Zanzibar, Etiopia, dar și prețioasele mirodenii din India și China, care soseau la Marea Roșie, iar de aici, străbătând pe cămile o scurtă porțiune deșertică, continuau pe apă de-a lungul Nilului până la porturile din Delta. Către metropola egipteană se îndrepta și aurul din minele Nubiei, deja pe care de epuizare, și ale Sudanului. Îl transportau emisarii regelui Ghanei, care pe lângă prețiosul metal galben mai făceau comerț cu aurul alb, adică cu fildeșul, dar și cu aurul negru, adică sclavii africani. Nașterea noii puteri a Egiptului, de acum independent de califul Abbasid și în concurență, dacă nu chiar în luptă deschisă cu acesta, a reprezentat doar unul dintre aspectele decăderii califatului de Bagdad, care mai avea de-a face și cu revoltele continue susținute de secte. Acest fapt a determinat tendința califilor de a recurge la protecția mercenarilor turci proveniți din Asia Centrală, care se islamizaseră în cursul secolului și pătrunseseră în interiorul Imperiului, inclusiv grație complicității dinastiei persane a samanizilor, cărora le era încredințată paza zonei de nord-est a ținuturilor abaside. La sfârșitul secolului al X-lea, hanul turc Alptegin profitase de slăbiciunea samanizilor pentru a ocupa Ghazna, este teritoriul Afganistanului de astăzi, întemeind aici o strălucitoare curte. Între timp, în anul 999, turcii au ocupat cetatea Bukhara, unde au întemeiat o nouă dinastie. Principii și guvernatorii persani au fost înlăturați cam de pretutindeni, iar califii au trebuit să se adapteze la noi sosiți turci, musulmani suniți neofiți și ca atare intransigenți. Rândul lor s-au distins foarte curând membrii unei federații de triburi numite Oghuz, federație în a doua jumătate a secolului al X-lea, care s-a stabilit treptat pe pășunile de la nord de Marea Caspică și de lacul Aral și care, în cinstea unui strămoș semilegendar, Seljuk, era acum cunoscută sub numele Seljucidă. Dar despre istoria turcilor selgiucizi aș vrea să vorbesc într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până la o nouă întâlnire, numai bine!